De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, ola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a luns. Hoxe xa é día 7. 7 de xuño. Estaba pensando, onte foi día 6, onte foi feira en Oleiros. Perdémola. Ai, non nos acordamos que había feira en Oleiros onte, que ademais era domingo. Bueno, un bo día para vir de feira. Bueno, pois onte foi feira en Oleiros, ademais con bo tempo, pero xa pasou a feira, pasou o día, pasou a romaría. E hoxe estamos xa a 7 de xuño, luns, pero a pesar de ser luns, fai día de sol, día soleado, e veñen días de calor. Din as predicións de Meteo Galicia que casi toda a semana, bueno, a partir do xoves xa falaremos, pero hasta aí parece que a cousa ben ben. Ah, por si alguén anda preocupado polo nivel dos encoros, 100%, o encoro de Cedebre, non hai problema, 100% de capacidade. Eso sí, que por aquí, por Oleiros, somos moi consodes ou somos moi consumidores de auga, sei que segundo a Malsa consumimos, empezamos a consumir como a tolos, e daquela auga sale turbia, así que abridille menos ao grifo, eu que sei, abride menos a villa para que non saia turbia. En fin, aquí comenzamos, como sempre, esta outra mirada. Por certo, encontrei unha noticia hoxe moi curiosa. Unha sentenza que condena a Xunta de Galicia porque lle quitou unha axuda a un autónomo porque fixe un ingreso nun banco e non unha transferencia. Verán, digamos que os pagos en efectivo están, a partir de determinada cantidade, están prohibidos, ¿no? É dicir, non se pode pagar en efectivo a partir, creo que, de 3.000 euros. Bueno, pois a este empresario, a que se lle concederon a axuda de 5.000 euros para comenzar a súa actividade, a Xunta quitoulla por facer un pagamento a un proveedor, xustificando, que lle serviu como xustificante para esa axuda, ingresando os cartos directamente na conta bancaria deste, e non ingresou directamente na conta bancaria e non fixe unha transferencia. Bueno, pois di a Xunta que eso é un pago en efectivo. E ao final o tribunal acaba lle recordando a Xunta: miren, o do pago en efectivo refírese a cando alguén leva os cartos no bolsillo, entregallos ao outro. Si pasan polo banco, xa están controlados. Acabou dicindolle o tribunal a Xunta. Digo, pago en efectivo que pretende evitarse co artigo 16.4 da orde de convocatoria é o realizado ou contado directamente a quen suministrou inmobilizado material. Por dese xeito, podría facerse un hipotético fraude, favorecerse un hipotético fraude. No caso presente, esa posibilidade quede eliminada, xa que os pagos efectuáronse a través dunha entidade bancaria, e isto acreditou o empresario en este caso. É dicir, mire, oiga, eu ingresellos no banco, non lle fixen unha transferencia directamente, pero ingresellos no banco, por tanto quedou registrado ese ingreso. Bueno, pois eso tivo que recordar yo un tribunal á administración. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, hai eleccións en Perú, sabían? Non en Venezuela, xa así que descarta ou que despertan menos interese no noso país cando non son en Venezuela, pero bueno, son en Perú, é a segunda volta das eleccións, e aí xa estamos na segunda volta, que chegan dous únicos candidatos: a unha ultraconservadora, que é a filla de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, e o candidato da esquerda, que é un sindicalista, que se chama Pedro Castillo. Bueno, pois hai eleccións en Perú, están xa en pleno conteo, e, bueno, hai que decir que, como case sempre, non? En este caso, Keiko Fujimori, candidata da ultradereita, contaba cos apoios de toda a prensa peruana, casi sin excepcións, polo que decían estes días as crónicas, todos os periódicos importantes, ademais de, en fin, as confederacións empresariais, en medios de comunicación en xeral e demais. Mentras que o candidato da esquerda, que foi, por certo, unha sorpresa, ao parecer que chegará á segunda volta, porque non pertencía a un partido tradicional, era un sindicalista, bueno, pois contaba cos apoios das clases populares, así o marxe, non? Ben, o resultado está moi igualado, pero vai por en diante. Estamos xa, creo que non, casi un 90% dos conteos. Vai por diante Keiko Fujimori con 50,5%, Pedro Castillo ten un 49,41%. Hai un punto de diferencia entre uns e os outros. Creo que falta agora, está en casi ese 90%, ese 10% que falta, pois é das zonas rurales, así que anda bastante indecisa a cousa, a ver que pasa aí. Bueno, pois eso, que hai eleccións en Perú, que a pesar de que, xa digo, non desperten tanto interés como outras, pois si hai eleccións en Perú e están agora mesmo en pleno conteo. E bueno, é importante para ese país, bueno, para todos, pero para Latinoamérica en xeral, pero para ese país é importante porque, xa digo, son dúas posicións antagónicas, por decirlo así, a de unha ultradereitista, filla de Alberto Fujimori, que xa saben, está preso por corrupto, por dar un golpe de Estado, en fin, por un montón de cousas, e este outro home, que era prácticamente un descoñecido, polo menos fora do país, Pedro Castillo, que, bueno, pues polo que ve, plantoulle bastante cara a esa candidata, a filla de Fujimori. Bueno, comenzamos hoxe falando traendo esa columna de David Torres, que titula O planchazo. Esta palabra planchazo pode ter moitas acepcións, pero bueno, aquí referímonos ao da plancha, saben, o de pasar o ferro, ¿eh? Bueno, pois conta David Torres hoxe en público.es que o mellor ten moito que ver, que o mellor non ten moito que ver, pero que foi cortarse a coleta Pablo Iglesias a caer en riba de España en unha factura de luz que parece un sudoku con franxas horarias, horas punta e atascos de fin de semana. Para chegar a fin de mes, moitas familias van a ter que resolver un videoxogo a vida ou morte, a mar de divertido, no que deberán cociñar, planchar, afeitarse, pasar a aspiradora e usar calquera electrodoméstico antes das 8 da mañá. Así que rite ti de Indiana Jones en busca da arca perdida, buscando o rayo de sol que indique o mapa do tesouro. O primeiro fallo cortan chaluz e o segundo baste a la puta calle. Non, seguramente a dimisión de Iglesias non ten moito que ver, xa que o pasado abril a factura de electricidade tamén marcou un récord histórico durante o segundo ano da pandemia. Quizabes para concienciar os españois de que o mellor para quentar a casa era queimar os mobles e o segundo mellor queimar as rúas. Sí, a nova consigna do goberno comunista etarra e bolivariano é roubar os pobres para darlle aos ricos, a Iberdrola e Endesa. Unha táctica que fai pensar si Sánchez e os seus socios non estarán planeando a revolución definitiva, o asalto aos ceos parlamentarios, a toma do Palacio Real ou ben que votemos á dereita de toda a vida, que ao menos xa estamos acostumados ao latrocinio. Que gran achádego semántico resulta que as clavixas con varias tomas de corrente se as denomine ladróns. O idioma é sabio. Grazas a este original sistema de estafa eléctrica, a xente poderá escoller entre planchar ou dormir, poñer o lavalouzas ou dormir, pasar a aspiradora ou dormir, darlle a lavadora ou deixar dormir ao veciño. Entre as posibles opcións non se descarta o forno a pedales, a cafetera a yesca ou o alumarse con velas, un retorno ao medievo onde non hai o menor perigo de que os cortes de luz desemboquen en cortes de estradas primeiro e en cortes de cabeza despois, porque os españois, aparte de dóciles, estamos moi ben amaestrados. Esta subida salvaxe está pensada ao milímetro. O certo, xa que os diferentes tramos de facturación se corresponden cos diferentes períodos de reflexión do votante hispánico, quen de 12 a 8 da mañá soña vagamente con votar a Podemos, Cando se desperta, vota o PP. E cando se cabrea, vota o PSOE para que todo siga como estaba. No programa electoral de Podemos atopábase a fantasía animada de nacionalizar as eléctricas, pero, como o que manda é o PSOE, ao final, o goberno decidiu nacionalizar aos pobres, que sempre resulta máis rendible. Finalmente, a inefable Carmen Calvo zanxou a cuestión explicando que a factura será moito máis asequible sempre que a xente se acostume ao novo horario, posto que a luz, como é lógico, sae máis barata de noite. Así que bastará con poñer o lavalouzas de noite de 12 a 1 da mañá, con planchar de 2 a 4 e con pôr a lavadora ás 5, a ser posible, todas elas xuntas ao lado da casa de Carmen Calvo, da de Pedro Sánchez e a dos xefazos das eléctricas. O importante, explicou a vicepresidenta e antiga ministra de Heavy Metal, non é a hora a que se plancha, senón quen plancha. Algo que a ela preocupa lle cantidad porque lle jodería o descanso ao servizo. É o mínimo que podría agardarse de unha señora que dixo que o diñeiro público non é de ninguén. O planchazo é todo noso. Bueno, pois, David Torres, que di que o idioma é moi sabio, e que un gran añádego semántico eso de que as clavixas con varias tomas de corrente se lles denomine ladróns. O planchazo, David Torres, hoxe en público.es. Luns 7 de xuño, xa iba a ir po 8, non, 7 ainda. Luns 7 de xuño, comenzando aquí esta outra mirada en Radio Oleiros. Como cada día, cando empezamos o programa, sempre queremos recordarlles que estamos aquí por vostedes e que estamos aquí grazas a vostedes. Gracias por sintonizarnos, por estar aí, por compartir con nos este tempo de radio. Moitísimas gracias. E tamén, como sempre, a esta hora, saúdos a Paris Ares, quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Día soleado,
sí,
hoxe,
hermosísimo.
Día de eso, de soleado, caluroso, en fin.
Magnífico.
De verán.
Xa o creo.
Pois, San Cándido hoxe.
San Cándido.
Sí, para os cándidos.
Parabéns para os cándidos.
Están de hoxe de santo.
Bueno, e para os que non sexan tan cándidos tamén, que o mundo será deles, o sea, sí. Que vamos, non hai problema. Bueno, pois, pues, menudo día, 7 de xuño, hoxe o Día Mundial da Inocuidade dos Alimentos.
Anda ya.
Pois xa sabes que, bueno...
Pero hai nos tamén que non son tan inocuos, ou que?
Isto vai precisamente de mirar pola seguridade alimentaria, non? Porque xa sabes que hai, bueno, moitas intoxicacións alimentarias, etc, etc. Bueno, pois, pues, iso, a seguridade alimentaria importante, non? Daquela, claro, iso de poner Día Mundial da Seguridade Alimentaria, era moi claro, non? Daquela dixeron, no, isto hai que rebuscalo un pouco. Dixeron, Día Mundial de Inocuidade dos Alimentos.
Inocuidade, ah, sí, señor.
Porque sí, pues, non te enteras e, bueno, e celebras igual. E tamén, dentro da Unión Europea, hoxe o Día Mundial da Concienciación do Síndrome de Tourette. Que, ti sabes o que é isto? Síndrome de Tourette. É algo moi fastidiado, eh? Sí, porque este... É unha especie de enfermidade que consiste en que ti tes unha serie de tics involuntarios, non? Pero tics que, bueno, poden ser encollerse de hombros, pechar, parpadear ou mesmamente soltar un insulto, Así como, o sea, involuntario, como que no quere tal.
Involuntario, claro. E aclara ti... Aí non ten responsabilidades.
Sí, pero digamos que a persoa insultada non lle cae tan ben, non? O tema daquela, pois, pues, te pode meter nun brete, non? Esta enfermidade.
Eu coñecía un que cando iba aos bares, isto xa era moi famoso, tiña un tic tamén, non? Entonces, Coliberrón, non pago nin perra. Coliberrón, non pago nin perra. No, pues, traballo tic, non pago ni perra.
Pois o mellor teño síndrome de Tourette.
Pues, pode
cuidado,
ser.
Cuidado, cuidado, por
decía,
eso.
Non pago ni perra.
Por iso, que xa se din que, bueno, que en Europa se conciencien que hai persoas que teñen esa teima e, bueno, que eso, que hai que telas en conta, non? Que non o fan por mal, é unha enfermidade. Bueno, tamén 7 de xuño. Bueno, pois hoxe imos empezar no 1099. Se choveu. Pois no 1099 comezaba o sitio de Xerusalén durante o que foi a primeira cruzada, houbo máis cruzadas, non? Pero esta, digamos, que foi o comezo. E aí quedou Xerusalén, e bueno, en Terra Santa houbo aí a de Deus, nunca mellor falao, non? Tamén un día como hoxe, no 1494, o Reino de Castela firmaba co de Portugal o Tratado de Tordesillas. Que era isto? Bueno, pues era un tratado por o cual se trazaba no mapa unha línea de demarcación dos territorios españóis e os portuxeses no comezo da conquista da América. Ou seja, eta pa ti, eta pa min, non? Algo así. E tal. Tamén un día como hoxe, no 1905, Noruega disolvía a súa unión con Suecia, porque sí, efectivamente, a península escandinava pois estaba unida, non? Bueno, isto do norte ten moitas fases e moita historia, non? Porque o reino, por exemplo, o reino de Dinamarca, pois incluía pois todo o que Noruega, o que Suecia, o que Islandia, Groenlandia, non? Ao final quedáronse coa parte máis fría con Groenlandia. E aínda así, están aí a ver se independizan ou sí ou non. Tamén un día como hoxe, no 1975, a empresa xaponesa Sony introducía algo que chamábanlle videograbadora, o sea, o vídeo Betamax, para venda ao público. Quen non se lembra do Beta? Ti lembraste do vídeo Beta?
Que decían que era o bon, non era?
Sí, este tía moito máis calidade, claro, que o que despois quedou, o VHS.
O que ocurre que houve quen se comprou as cámaras Beta e non sei que, logo,
que desastre,
pues,
desastre. Sí, bueno, destuvo moito, había o 2000 tamén, sí, houve varios 2000, que sí, bueno, sí. Non...
2000 que era de Philips, se non recordo mal.
Sí, pero non se comercializaron, sí, non quedaron aí, e a xente, pois, pues, primeiro o Beta, sí, parecía que tal, pero ao final o VHS arramplou con todo. O Beta era mellor, pero por que vamos a ter cousas boas? Pois pues iso.
Exacto.
Tamén un día como hoxe, no 1982, aquí en España, inaugurábase pois unha torre que lle chamaban o Pirulí de Torre España. Pois se inauguraba un día como hoxe, e que se ve, ti vas polo aire, vas en avión a Madrid, xa ves o Pirulí e dis, ui, cheguei. Tamén un día como hoxe, no 2014, a declaración aprobada polo Ministerio de Medio Ambiente de España permitía a multinacional petroleira Repsol realizar prospeccións petrolíferas en augas próximas ás illas de Lanzarote e Fuerteventura. E isto que xerou? Pois xerou unha das maiores protestas e manifestacións cidadás na historia das Illas Canarias. O que pasa é que disto un pouco escoitaron, porque, vamos, estas son as novas que os titulares non soen salir, non? Ni da prensa, nin dos telexornais. Pero que aconteceron? Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor Paul Gauguin, como o noso político Alexandre Bóveda, como o boxeador estadounidense James J. Braddock, que foi campeón do mundo dos pesos pesados, e chamaban Cinderella Man, home cincenta. Tamén un día como hoxe nacía a actriz británica Jessica Tandy, o actor e cantante Dean Martin, o cantante británico Tom Jones tamén, ou polo tanto xe está de cumpreanos, 81 aniños, que cumpre aí o tigre. Tamén Miguel Ríos está hoxe de cumpreanos, Miguel Ríos, que estuvo actuando aquí en Mera e buscando os aniños, ten xa 77.
Bastantes anos.
Bastantes
sí,
anos. Ten xa 77.
Nunha sala de festas que se chamou Maco, que os máis vellos do lugar recordarán, eu casi me incluyo outros máis vellos do lugar, porque sí que recordo esa sala de festas que chamaban o Maco. Bueno, pues ahí actuó Miguel Ríos.
Daquel era o rey.
Daquel era Mike Ríos.
Mike Ríos, sí, o rey do twist.
Ahí está.
También un Diego Moshi. Nacía o actor, vamos vellos, o actor sí, señor, norirlandés sí, Liam Neeson. Hoxe está de cumpreanos tamén o cantante dominicano Juan Luis Guerra. Sabes cantos cumpre Juan Luis Guerra? No. O da Bilirrubina, 64.
Amigo, tamén cumple, sí,
está
señor.
Xa casi en edad de xubilación. E tamén un día como hoxe nacía Prince. Tamén un día como hoxe foi un día de importantes baixas. Un día como hoxe nos deixaba a actriz Jean Harlow, foi todo un sex symbol. Tamén o cineasta italiano Dino Risi, o escritor, intelectual, político e guionista Jorge Semprún, e tamén un día como xe nos deixaba o actor británico Christopher Lee, o Drácula, vamos, por excelencia, malo, malísimo, sí, sí. Bueno, todos os viláns pasaron pola cara de Christopher Lee, un dos grandes. Polo tanto, xa ves, vaya día hoxe, 7 de xuño. Non vexas.
Pois sí, señor, 7 de xuño, un día que, como soe decir París, a estas alturas xa
sí,
normalmente
sí,
cantaba
sí,
o sol.
Cantaba o sol, sí. Cantaba o sol, sí.
Pois hoxe tamén fai honor á historia, tamén canta o sol, ou vai cantar o sol.
Pois imos alo.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Pois sí, hoxe, altas presións, anuncia Meteo Galicia, con vento do nordés, con réxime de vento do nordés, segundo o pronóstico que fai Meteo Galicia, teremos ceos pouco nubrados ou despexados, pode haber algún intervalo de nubes altas, temperaturas as mínimas sen cambios significativos e as máximas en lixeiro ascenso, e ese lixeiro ascenso vai continuar sendo durante os vindeiros días, é dicir, se irán subindo un pouquinho máis cada día, segundo as predicións. Mañá martes, poucos cambios, os ceos despexados en xeral, presenza de algunhas nubes de tipo alto que non van a impedir o paso do sol, e ceos máis cubertos no norte da Coruña de Lugo. Mañá as temperaturas non terán cambios, o vento soprará do nordés frouxo aumentando a moderado pola tarde. O mércores seguimos con altas presións, por tanto, con bo tempo, ceos despexados en xeral, con algunhas nubes baixas polo terzo norte durante a mañá. As temperaturas, as mínimas sen cambios, pero as máximas aínda ascenderán lixeiramente na xornada do mércores, e o vento frouxo do nordés, algo máis intenso no litoral e nas zonas altas. E o xoves manténse tamén a influencia do anticiclón, con réxime de vento do nordés, con entrada de aire cálido dentro do sur peninsular, ceos pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes altas, e temperaturas que estarán de novo en ascenso lixeiro, e con vento que soprará moderado do nordés. Vamos, pois, en principio, vendres e sábado con tamén moi boas perspectivas de tempo prácticamente despexado, temperaturas altas, superando os 25 graos. O domingo, en principio, tamén parece que vai a ser unha xornada na que pode aparecer algunhas nubes, moi poucas no ceo, pero sin precipitacións. En principio tamén, pois, tempo soleado e temperaturas altas. Así que bo tempo parece para o que queda de semana.
Unha peste isto, non sei como va a ser.
Imos darlle agora un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, que supoño que collerán a noticia en portada de que vai facer bo tempo toda a semana, e que xa hai preocupación por si
sequía
para o verán ou que sexa.
Xa están chamando os da oficina da seca,
Bueno, imos anda, repaso aos titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pues repasamos eses titulares da prensa coruñesa. Sempre comenzamos pola portada de La Voz. Destaca Arestora, a súa edición digital, que a pandemia en Galicia retrocede a niveles do mes de agosto. En un mes os positivos reducíronse na comunidade galega en máis de un 40%, e os pacientes en UTI pasaron de 43 a 15. Nos, en Oleiros, temos hoxe un acumulado, é dicir, casos acumulados en 14 días, 11. Representa 30,11 por cada 100.000 habitantes. Tamén destaca La Voz que un de cada inscrito, de cada 4 inscritos, chega a selectividade con un sobresaínte. Dispáranse as notas altas en bacharelato tras 2 cursos de pandemia. Que un espadeiro galego, un barco que se dedica á captura do peixe espada, primeiro pesqueiro do mundo que navega con vela ríxida. Titula, chamase o Balueiro II, e aforrará, gracias a este sistema, un 30% de gasoil co artiluxo que mide 12 metros. Destaca tamén La Voz que a 207 pasos de pasar páxina do coronavirus. Titula así, e di que arranca vacinación para os menores de 50 en Galicia. A comunidade rexistra a cifra máis baixa de novos contagios nos últimos 11 meses. Recolle a morte do economista Luis Caramés tras un derrame cerebral, e di que María Jesús Lamas, directora da Axencia Española do Medicamento, destaca: o ciudadano non é quen decide que vacina se quere inocular. Recorda esta doctora, María Jesús Lamas, que é directora da Axencia Española do Medicamento. Amancio Ortega gañará 331 millóns tras o peche da venda das torres de Telxius. Titula tamén La Voz. Adiós a Olga Sande, a muller que levou o cancro metastásico a El Hormiguero. Tamén destaca que Iceta desliza que os indultos aos líderes do procés estarían estarían listos antes do brao. Non creo que tarden moito. Unha explosión de gas derrumba unha casa de dúas plantas en Vilalba. Outro dos titulares tamén que a lousa do aluguer cómese máis do 40% da renda a case a metade dos xóvenes. O Sáhara, o eterno conflito que tensionará as relacións entre España e Marrocos. A produción industrial disparouse un 76,4% en abril en Galicia, 20 puntos por enriba da media. Comenzan hoxe a funcionar os dous novos trens do eixo atlántico e piden a dimisión do alcalde de Ribadumia por unha festa a que acudiu a Garda Civil. Por último, que a titula a brutal saída de vía de Xesteda que se produciu ao quedarse dormido o conductor. Non sei se ten que ver ou non, pero a medida que se foron levantando restriccións, levantou o toque de queda e demais, parece que están aumentando de forma importante os accidentes de tráfico e algúns deles mortales, polo menos en Galicia. Titulares na portada digital de La Opinión, Pares.
Pois o primeiro con foto é que Galicia registra o seu mínimo de contagios diarios de COVID en 10 meses. Que os locais da proba piloto do lecer nocturno reforzarán a seguridade. Que os viaxeiros coa vacinación completa xa poden entrar en España. 17 empresas solicitan ocupar as primeiras 4 naves da cidade das TIC. As Palmas, rival do xuvenil do Depor na Copa de Campeóns. Máis beirarrúas para o peatón. A alimentación concentra case o 30% da facturación das empresas coruñesas. O superior confirma 100.000 euros de multa e o peche de 9 meses para un pub de Torreiro. Tamén titula este xornal que a policía busca a un exhibicionista sospeitoso de abusos en Monte Alto. Que os cómicos pelexanse en redes pola Coruña. Pregúntase La Opinión, quen pilota a área metropolitana? Feijóo reunirase co Papa o vindeiro 14 de xuño para darlle impulso ao Xacobeo. Os maiores de 64 xa duplican os menores de 16 en máis de 2/3 dos concellos. Unha muller evacuada da praia de Riazor tras ser rescatada da auga. Tamén titula La Opinión que os nacementos seguen a baixa e caen un 6% de xaneiro a abril do 2021, que Calviño aposta polo diálogo para mellorar a convivencia en Cataluña. Tamén que morre Clarence Williams, III, actor de Twin Peaks e Star Trek. Lily Diana Mountbatten Windsor non será princesa, polo de agora. Titula tamén La Opinión que no cinema, para ben ou para mal, a fronteira entre arte e o espectáculo é moi ambigua. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pues agora repaso a algún dos titulares tamén del Ideal Gallego, edición digital deste diario. O Concello e o Deportivo renegocian a cesión de Riazor, titula, di que os futuros cambios no bus urbano coruñés realizaránse a medio prazo e para reestructurar as liñas. Tamén que absolven a Carlos Babío pola denuncia posta polos Franco tras a súa participación nun programa de televisión. Que Galicia arranca a semana con 54 novos contagios e 1.734 casos activos da COVID. España permitirá dende mañá a entrada de viaxeiros que acrediten que acrediten estar vacinados. Tamén sinala que a reforma das pensións impedirá amortizar os postos de traballo dos xubilados forzosos e que os barrios coruñeses únense para demandar solución ao uso do espazo público. Volotea, a compañía idónea para volar a Bilbao tras a supresión do enlace con Vueling e outro dos titulares. En Comarca, que Culleredo, Oleiros e Bergondo son os municipios coas maiores tasas de empresas en ERTE. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Antes de ir ao boletín, quero recordarles que hoxe teremos entrevista na segunda parte, porque hoxe queremos falar de unha exposición que se inaugura mañá no Colexio Luis Seoane, unha exposición que organiza a Asociación de Veciños de San Antón, a Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca, quero decir, e falaremos con Sara Rodríguez Conesa, que é membro desa asociación, porque é tamén unha das primeiras actividades que retoma esta asociación despois de todo este parón da COVID-19. Bueno, con ela falamos nuns minutos despois de escoitar o boletín.